Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Визначальні політичні події, звичайно, відбуваються у столицях. У найновшій історії Білорусі є один сюжет, який розгортувався не у Мінську і навіть не в обласному центрі, а у невеликому районному городку. Але істотно поуплывав не тільки на політичний лёс головного удельника, але і на лёс, як мені подається, білоруської демократії ввогуле. Я маю на увазі листопад 95-го вибори у Смаргонській виборчій окрузі, де балотувався лідер БНФ Зенон Пазняк. Тое, што Пазняк не быў абраны ў Вярховны Савет 13-га склікання, што ўвогуле не быў абраны ніводзін прадстаўнік БНФ, адразу ж зрабілася прадметам спекуляцыяў. Маўляў, народ адмовіў Народнаму фронту і яго лідару ў даверы. Чуць такое з вуснаў лукашэнкаўскіх прапагандыстаў не дзіўна, але ў выкананні некаторых дэмакратычных палітыкаў ці незалежных экспертаў такая теза гучыць крыху абсурдна, бо не адпавядае сапраўднасці. Правдзівае тут толькі тое, што Пазняк і іншыя кандыдаты БНФ не сталі дэпутатамі. Але давер ці недавер народа тут ні пры чым. Прычым масавыя фальсіфікацыі і чорныя тэхналогіі на выбарчых участках, якія выпрабаваныя на прадстаўніках БНФ, неўзабаве будуць прымененыя і ў дачыненні ўжо да прадстаўнікоў іншых дэмакратычных арганізацый. І цягам 10 годзів ніхто з іх у тое, што завецца ў Беларусі парламентам, дапушчаны не будзе. І тут я працытую каментар Лявона Баршэўскага, які ён зрабіў падчас адной з дыскусіяў у нашай Ніве. Цытую. Выборы 1995 года отбывались поводле закону, подобного до якого не было нигде у свете, коли нават у другим туре голосования потребна была явка 50% от спискового складу выборщиков. Я набрав у другим туре 58%, Валентин Голубев под 80%, Юрас Беленький под 70%, Мирослав Кобаса под 90%, але явку нам написали 48-49%. У акрузе Валентина Голубева, гэта было даведзена, да ліку выбаршчыкаў былі аднесеныя 200 чалавек, якія памерлі і якіх са спісаў выбаршчыкаў чамусьці не выключылі. А яму не хапіла каля 60 чалавек да 50% яўкі. У Смаргонскай акрузе, дзе балатаваўся Пазняк, было 13 участкаў для галасавання. У дзень выбару гарадзенская КДБ гвалтам не пустіла на 3 участкі аніякіх назіральнікаў. І вось такая штука. На 10 участках паказчык Пазняка быў у сярэднім 62% за, а на тых самых 3 па 36-40%. Канец цытавання. Я спадзяюся, слухача не стаміла вялікая наяўнасць лічбаў і адсоткаў. У сённяшнім расповедзе гэтых адсоткаў, працэнтаў будзе шмат, бо ўрэшце імі і прыхавалі палітычны вынік. Гэтую гісторыю мы адсочым падрабязна, тым больш, што карэспандэнтка Радыё Свабода Галіна Прыгара непасрэдна прысутнічала ў тыя дні ў Смаргоні. Нагадаю, што на выбарах у траўні 95-го ў Вярховны Савет 13-го склікання не быў прапушчаны ніводзін кандыдат ад БНФ, у тым ліку і лідар фронту. Парламент увогуле не быў абраны, і спатрэбіліся да выбары, іх прызначылі на лістапад 95-го. Чаму Пазняк абраў Смаргонь? Тут некалькі прычынаў. Адна з іх тое, што на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года у Смаргонскім раёне Пазняк набраў найбольшую колькасць галасоў, але не толькі. Вот што перадавала на хвалях свабоды Галіна Прыгара.
Смаргонь была абрана не выпадкова. Акрамя агульнай добразычлівай да лідара БНФ абстаноўкі, у горадзе яшчэ працуе адна з мацнейшых суполак БНФ, якая налічвае 250 чалавек. Да выбараў засталося 2 дні. А напрыканцы мінулага тыдня у Смаргоні пачата даследаванне, звязанае з выбарамі, якое хутчэй за ўсё скончыцца адкрыццём крымінальнай справы. Як гэта звычайна і раней адбывалася, напярэдадні галасавання супраць Зенона Пазняка запушчаны чарговы паклёп, ананімная ўлётка абразлівага зместу. З гэтай нагоды я задала некалькі пытанняў лідару БНФ. Зенон Станіславіч, я ведаю, што гэтым разам стосы паклёпніцкай ўлёткі былі знойдзены ў Смаргонскім райвыканкаме. Як развіваліся падзеі?
Літаральна недавно, 24-го, ў пятніцу, у райвыканкаме, у адным з пакояў, які належыць ветэранскай арганізацыі, выявлены цэлы стос паклёпніцкіх лістовак супраць мяне. Дзе мяне называюць і гітлерам, і фашыстам, і брудна называюцца пра маю маці, і мяне, і лістовка не падпісана, ананімная.
Якія ўдалося зрабіць захады да высвятлення аўтара ўлёткі ды магчымага законнага пакарання распаўсюджвальнікаў?
Зроблена заява ў пракуратуру, ў міліцыю. Злоўлены два распаўсюджвальнікі гэтых лістовак. Намі напісана маімі даверанымі асобамі заява ў пракуратуру аб узбуджэнні справы. Гэта крымінал. І павінен сказаць, што 5 год хадзілі такія лістоўкі, іх мільёны было раскідана па Беларусі, і ніколі не ўдавалася злавіць іх распаўсюджвальнікаў. Вось нарэшце злавілі ў Смаргоне. Такое ўражанне, што гэтыя людзі забылі пра ўсё, пра законы, пра мараль, пра прыстойнасць, і проста, відаць, ашалелі ад жаху і ад ненавісці. Кінуты ўсе сілы туды, не зважаюць ні на закон, ні на прыстойнасць. І на гэтых бедных смаргонскіх людзей накінуліся зараз гэтыя агітатары ад начальства. Але не думаю, што будзе вялікі вынік, таму што смаргонскія людзі разумныя, спакойныя, і я думаю, яны здольныя самі разабрацца, што да чаго. Але канстатую, што вертыкаллю закон парушаецца, што нероўныя ўмовы для кандыдатаў.
Калі гэты матэрыял ўжо быў падрыхтаваны, са Смаргоні патэлефанаваў Зянон Пазняк і паведаміў, што яму з даставерных крыніцаў паступіла інфармацыя аб мяркуемай адбыцца правакацыі супраць яго. У Смаргонь, па словах Пазняка, нагнана вялікая колькасць работнікаў спецслужбаў з Гародні ды Менску. Галіна Прыгара, Радыё Свабода.
Пра дзейнасць спецслужбаў і міліцыі пазней, а цяпер пра сюрпрыз, які падрыхтавалі Пазняку ягоныя даўнія апаненты-камуністы.
Сітуацыя, што склалася сёння ў Смаргонскай выбарчай акрузе, дзе балатуецца лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, прыцягнула да сябе ўвагу неардынарнымі паводзінамі канкурэнта Пазняка ад кампартыі. Днямі кандыдат-камуніст зняў сваю кандыдатуру. І такім чынам у Пазняка застаўся толькі адзін супернік – урач Смаргонскай бальніцы, які не хавае, што ідзе на выбары пры падтрымцы вертыкалі. А за ўдзел у выбарчай кампаніі супраць Пазняка яму паабяцана пасада галоўнага ўрача мясцовай бальніцы.
Тут я перапыню рэпартаж Галіны Прыгары, каб патлумачыць асаблівасці выбараў 95-го году, пры якія сталыя слухачы маглі забыцца, а моладзь хутчэй за ўсё не ведае. Здавалася б, зняцце другого суперніка было на карысць Пазняку, бо менш канкурэнтаў. Насамрэч, наадварот. Мэтай прэзідэнцкай адміністрацыі на тых выбарах было увогуле не дапусціць абрання Вярхоўнага Савета, які мог зрабіцца супрацьвагай прэзідэнцкай уладзе. Менавіта таму ўжо ўвесну Лукашэнка заяўляў і неаднаразова, што на выбары не пойдзе, словы, якія ў прававой краіне каштавалі прэзідэнту імпічменту, агітацыя была зведзеная да мінімуму, і па шмат якіх акругах выбары не адбыліся. Многія кандыдаты БНФ не набралі 1-2% галасоў для перамогі, альбо набралі большасць, але выбары былі прызнаныя несапраўднымі, бо не прыйшла неабходная колькасць выбаршчыкаў. У восень 95-га сітуацыя паўтарылася. Лукашэнка быў зацікаўлены ў тым, каб на ўчасткі прыйшло як мага меней людзей, асабліва на тыя, дзе балатаваліся лідары дэмакратычных партыяў і ўжо асабліва там, дзе на выбары ішоў Пазняк. Таму зняццё камуністамі свайго кандыдата, па-першае, рабіла немагчымым другі тур, а па-другое, гэта галоўнае, адсякала ад удзелу ў выбарах частку пракамуністычных грамадзянаў, якія прыйшлі на ўчасткі галасаваць за свайго кандыдата-камуніста, а вось цяпер не пойдуць. Ключавыя словы тут не прагаласавалі б за свайго кандыдата, а прыйшлі б на ўчасткі. Бо ў выпадку Пазняка, які, і гэта было бачна, лідзіраваў, важнай была якраз яўка выбаршчыкаў. Нешта падобнае было ўвесну ў акрузе былога міністра МЗС Петра Краўчынкі. Выбары былі прызнаныя несапраўднымі за адсутнасці належнай яўкі выбаршчыкаў. Не хапіла 700 выбаршчыкаў. Парадокс быў у тым, што калі б гэтыя 700 прыйшлі і ўсе як адзін аддалі б свае галасы не за Краўчынку, а за ягонага канкурэнта, Краўчынка ўсё роўна быў бы абраны. Словам, улада і камуністы з ёй заадно абралі стратэгію зрыву выбараў на ўчастку Пазняка. Як жа ацэньваў сітуацыю напярэдадні галасавання сам лідар БНФ? Паслухаем далей рэпартаж Галіны Прыгары.
Тым не менш, сам Зянон Пазняк адчувае падтрымку насельніцтва і асцерагаецца тым часам масавых фальсіфікацыяў у падчас галасавання ды падліку галасоў.
Сітуацыя ў Смаргоне такая, што і па нашых назіраннях, і па пытаннях, і па маіх адчуваннях дзецца, напэўна, працэнтаў 80-90 за мяне. Я зразумела, што стаўка наменклатуры будзе зроблена на фальсіфікацыю. Таму што пераканаць людзей адваротнымі яны не змогуць. А маючы ў руках уладу і не выконваючы законы, і маючы ў руках грошы, як высветлілася, яны, канешне, могуць зрабіць парушэнні.
Атрымалася, што выбары ў акрузе Пазняка пройдуць толькі ў адзін тур. Пры двух кандыдатах другога туру быць не можа. Згодна працэдуры, у выпадку, калі выбары адбудуцца, пераможа той, хто набярэ 51% галасоў выбаршчыкаў. Сёння ўзнікае пытанне яшчэ аб удзеле і вертыкальнага прадстаўніка ў выбарах. Тады Пазняк будзе адзін у выбарчых бюлетэнях. Але такі фініш кампаніі здаецца менш верагодным, таму што камуніст зняты, каб не разбіваць галасы вертыкальшчыку. А калі знімецца апошні, гэта можа выглядаць як паражэнне канкурэнтаў Пазняка. Ды і фальсіфікацыі падаюцца больш верагоднымі пры канкурэнтных выбарах. А тое, што будуць рабіцца спробы парушэнняў закона і фальсіфікацыяў, Пазняк упэўнены. А ён ужо сёння адчувае моцнае супраціўленне мясцовага кіраўніцтва. Яго не пускаюць у працоўныя калектывы, няма ніякой магчымасці праводзіць масавыя сустрэчы з выбаршчыкамі. Думкі некаторых назіральнікаў аб тым, што прэзідэнту Лукашэнку выгодна было б мець у новым парламенце некалькі дэпутатаў сённяшняй апазіцыі, сам Лукашэнка падобна на ўсё не падзяляе. Апошнія яго публічныя выступы вызначаюцца рэзкай крытыкаю кандыдатаў дэмакратаў, а вертыкальная ўлада, што праводзіць палітыку прэзідэнта на месцах, чыніць усялякія шкодніцтвы дэмакратычным кандыдатам. Перамога Пазняка, між тым, на выбарах станецца не толькі вырашальнай у адносінах прэзідэнт БНФ, але і можа аказаць значны ўплыў на далейшы дэмакратычны працэс на Беларусі. Таму Пазняк звяртаецца да міжнародных назіральнікаў, беларускіх і замежных журналістаў не пакінуць без увагі выбарчы працэс у яго смаргонскай акрузе. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск.
Падкасты «Свабоды». Пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
І вось надышоў дзень галасавання 29 лістапада. На ўчастках у акрузе Пазняка назіральнікамі ад БНФ былі зафіксаваныя шматлікія парушэнні, прычым некаторыя кіраўнікі участковых камісій рабілі гэтае парушэнне адкрыта, нічога і нікога не баючыся. Міліцыя ж на ўчастках не дапускала назіральнікаў да кантролю над падлікам галасоў. Для перамогі Пазняку не хапіла 3%. Пры гэтым аказалася, што больш як 2000 чалавек сапсавалі бюлетэні, альбо выкрэслілі абодвух кандыдатаў, альбо не выкрэслілі нікога. Такія бюлетэні бываюць на ўсіх выбарах і на ўсіх участках, але вось гэтым разам у акрузе Пазняка іх колькасць 13% аказалася несувымерна вялікай. Кореспондентка «Свободи» Галіни Пригара на свої очі бачила порушенні.
Смаргонська виборча округа, де балотувався лідер БНФ Зенон Позняк, уже після першого туру голосування залишилася без депутата Верховного Совета. Одне на Білорусі, де при уділі 67% виборщиків у голосуванні вибори не відбулися. Вибирали смаргонці собі депутата з двох кандидатів. Тому, згодно закону об виборах депутатів Верховного Совету Республіки Білорусь, у першому турі перемагає той, хто узяв більш 50% голосів виборщиків. А третій годині раніці стали відомі попередні виніки голосування. Прийняло удзел у выборах 67% грамадзянаў. Гэта 16815 чалавек. За Пазняка прагаласавала 7907. Гэта 47%. За ягонага конкурента Святаслава Савіцкага 6735 грамадзянаў. Гэта значыць 40%. Таким чином ні один не набрав належну, згодно закону об виборах, підтримку більш чим полови виборщиків. Депутат не став обраним тому, що з його голосу випали несправдні бюлетені, де не викреслені два прозвища кандидатів, де ті бюлетені, де виборщики викреслили ободвох. Отрималося, що таких 13%, прикладно 2185 чоловік. Одразу подається сумнівним, що стільки людей спеціально прийшли на виборчі участки, каб викреслити двоїх чи покинути у скринці чистий бюлетень. Окрамя усього іншого, для сумніву є ще більш істотні підстави. Фактично, ні на одному виборчому участку у Смаргонській окрузі не було можливості наладити належний контроль. Міліціянти та члени комісії перешкоджали назиральникам ходити по виборчому участку, каб сачити за процесом видачі бюлетеню. На некоторих виборчих участках під час підліку голосу назиральники не були допущені до нагляду. Їм просто дозволили проглядіти уже потім сформовані стоси. Складено шмат протоколів об порушеннях. Але у большості випадків назиральникам приходилося вислухувати нечто на кшталт «Складайте які завгодно папери, пишіть скарги, а ми будемо робити те, що нам треба». Наприкінці голосування Зянону Позняку прийшлося звертатися з письмовими заявами до прокурора міста та старшині округової виборчої комісії з попередженнями об міркуємих відбитися підтасовках та інших порушеннях закону. Розмовляв Позняк з гэтай нагоды із старшынём КДБ Ягоровым, дзяжурным прокурором Генпрокуратуры, прадстаўнікамі Центральнай выбарчай камісіі ў Менску. Але такі вялікі працэнт сапсаваных бюлетэняў ды тых, дзе выкраслены абодва кандыдаты, усё ж такі наводзіць на думку, што захады Пазняка мелі толькі адносны плён. Калі увогуле на Беларусі працэнт такіх бюлетэняў набліжаецца максімум да 5, то у акрузе Пазняка гэта 13. Як сказала пры сведках у тэлефоннай размове з прадстаўніком мясцовай выканаўчай улады, адна са старшыняў камісіі зрабілі ўсё, што маглі. Не магу ўстрымацца ад гэтых загадкаў, бо сама я была сведкаю шматлікіх парушэнняў участковымі камісіямі ды вялікага іх супраціўлення перад кантролем назіральнікаў. Смаргонь такім чынам засталася без дэпутата. У кандидатов есть законное право обскардить выники голосования не позднее, чем сегодня. Позняка ж наурад ці можна будзе саркастычна папракнуць у правале, як гэта зрабіла корэспондэнт УРТ сёння Людміла Вілюга. У лідара БНФ фактычная перамога па большасці набраных прыхільнікаў. Варта тут зазначыць і адпаведную тактыку канкурэнтаў Пазняка. Тое, што зняўся апошнім часам з удзелу камуніст, утварыла сітуацыю выбараў у адзін тур. Спрасціла усімагутнае выканаўчай уладзе магчымасці не прапусціць у Верховны Савет лідара апазіцыі.
А цяпер яшчэ адзін рэпартаж пра заяву Пазняка ў цэнтры выбаркам. Але спачатку вядучая праграмы паведаміла пра зласлівую рэакцыю афіцыйных СМІ на тое, што адбылося ў Смаргоні.
Да вынікаў выбараў у Смаргонскай акрузе. Уся офіційна преса Білорусі повідомила, що лідер БНФ Зянон Позняк не отримав депутатський мандат. У більшості випадків коментарі були доволі злосливими. За розвіддем ситуації працягує сачить Галіна Пригара.
Газета «Республіка» змістила матеріал «Белта», де говориться, що, цитую, «В Сморгонському округі, де балотувався лідер БНФ Зенон Позняк, було два претендента на депутатський мандат. Поскольку Зенон Позняк не набрав нужного числа голосов, то, по-видимому, во второй тур голосування он не пройде». Конец цитати. При гэтым залоўчваецца, што другі тур у Смаргоне не адбудзецца ўвогуле. Між тым, увечары 30 лістапада адбылася падзея, якая наўрад ці атрымае асвятленне ў афіцыйнай прэсе. Таму ёсць патрэба распавесці пра яе падрабязна. Зянон Пазняк скарыстаў магчымасць, нададзеную законам, і абскардзіў вынікі галасавання па сваёй смаргонскай акрузе. У Цэнтральную выбарчую камісію пададзена заява Пазняка аб парушэннях закону падчас падвядзення вынікаў галасавання ды падчас саміх выбараў. Пазняк адзначае наступныя факты парушэння закону. У смаргонскай бальніцы бюлетэні выдаваліся людзям без прад'яўлення пашпарту. Акрамя таго, хворыя мелі яшчэ магчымасць прагаласаваць і па месцу жыхарства, паколькі іх прозвішчы былі і ў іншых спісах. Старшыня участковай выбарчай камісіі прызнала факт парушэння закону і падпісала пратакол, складзены на гэты конт. На некаторых выбарчых участках складаліся спісы непрагаласаваўшых грамадзянаў на вачах назіральнікаў, а на патрабаванні паказаць гэтыя спісы члены камісіі адказвалі. Сачыненне, маўляў, пішам. По загаду з гарвыканкама у кожным спісе выбаршчыкаў адзначаліся па 20 чалавек з непрагаласаваўшых. Акрамя таго, шмат бюлетэняў выдавалася без пашпартоў. Амаль паўсюдна назіральнікі не мелі магчымасці сачыць за правядзеннем выбараў. Ім не дазвалялася правяраць адпаведнасць прозвішчаў у пашпарце і ў спісах. А падчас падліку галасоў міліцыянты перашкаджалі назіральнікам сачыць за падлікам. Міліцыянты становіліся паміж назіральнікамі і сталом, дзе вёўся падлік, і спінамі закрывалі стосы бюлетэняў. Як вядома, падлік галасоў пачаўся ў 10 гадзінаў вечара 29 лістапада. А на чатырох участках у Смаргоне штучна зацягваўся гэты падлік галасоў да 3 гадзінаў ночы. Відаць, камісіі чакалі вынікі галасавання па іншых участках. Пазняк падчас выбараў звяртаўся з заявамі да пракурора Смаргоні і старшыні круговай Смаргонскай гарадской камісіі з інфармаваннем аб некаторых фактах парушэнняў. Але службовыя асобы не наладзілі належным чынам кантроль за галасаваннем і падвядзеннем вынікаў. Таму, акрамя заявы ў Цэнтральную выбарчую камісію, Зенон Пазняк напісаў і зварот да выконуючага абавязкі генпракурора капітана. Па заяве Пазняка ў Цэнтральную выбарчую камісію павінна быць утворана камісія для праверкі фактаў парушэння закону ў Смаргоні. Пацвярджэнне фактаў праверкай у камісіі могуць стаць падставаю для скасавання вынікаў галасавання ў Смаргонскай выбарчай акрузе. Аднак варта заўважыць, што заява Пазняка з абскарджаннем вынікаў галасавання не першая ў гісторыі выбараў на Беларусі, але раней фактаў скасавання вынікаў выбараў не было. Застаецца спадзявацца на аб'ектыўнасць гэтае праверкі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск.
І яшчэ адзін рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды» Галіны Прыгары. Ён прагучаў 7 снежня 95 году.
Даверанымі асобамі кандыдата ў дэпутаты Верховнага Савета Зенона Пазняка і назіральнікамі за працэсам галасавання на выбарах у Верховны Савет па Смаргонскай гарадской выбарчай акрузе нумар 142 засведчана шмат грубых парушэнняў закона Рэспублікі Беларусь аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія паўплывалі на вынікі галасавання. Гаворыцца ў заяве лідара БНФ Зенона Пазняка да яго давераных асобаў у Цэнтральную выбарчую камісію. У заяве пералічваюцца некаторыя парушэнні, а гэта складанне дадатковых таемных спісаў выбаршчыкаў, выдача бюлетэняў без прад'яўлення пашпарту, утварэнне магчымасці галасаваць двойчы, знаходжанне невысветленых асобаў у вайсковай форме на выбарчых участках, перашкоды з боку міліцыі ў кантролі за выбарамі ды пры падліку галасоў. Вось што сказала ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» спадарыня Людміла Прарыскоўская, якая была назіральнікам у Смаргоне.
Я была наглядальником на 9-м участке, это 5-я школа в Маргоне. И, ведаете, уже несколько год я удельничаю в выборах, была в складе комиссии участковой, была наблюдаником в украинских участках, але такого я еще не бачила и навык не ведала, что так вот махчима. Сами обставины такие, что нельзя лишний раз прости, никаких пытаний, никаких зауваг нельзя робить, але мы все ж таки робили свою справу и кожный бюллетень лечили. Ну, а самое интересное началось при подлику. Нам выделили место, это было 10-10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета, они больше померами, и мы уже там могли некое сочить, это эстосы. Вот, скорее всего, было подлично, старшиня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, коли протокол официально будет подписан всеми членами комиссии. Все ж таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и навык гуторки, это навык я на категорично. Вот, але только дала поглядеть стос с кандидатом Савицким у ее руках. Але как полечить, особливо стос там, где были выкреслены ободва кандидата, об этом навык не было гуторки.
У заяве Пазняка до центра выборкама выкладено так само потребование, цитую, у присутности доверенных особу Пазняка перепроверить все складенные списы выборщиков и выников голосования, а так само подвойного голосования выборщиков, которые унесены в додатковые списы. С уликом и інших порушений просим разглядеть питание об аннулировании выников выборов альбо снижении колькости выборщиков, принявших удел у выборах, и перегляду у сувязі з гэтым вынікаў галасавання.
Таким чином, Зенон Пазняк і ягоныя даверныя асобы падалі скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію. Як жа разгортваліся падзеі далей? Фрагмент рэпартажу Галіны Прыгары, які прагучаў на хвалях Радыё Свабода 20 снежня 95 году.
На чарговым паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі учора былі зацверджаныя паўнамоцтвы новых дэпутатаў Верховнага Савету. Апрача іншага разглядаліся скаргі кандыдатаў у дэпутаты парламенту з нагоды сур'ёзных парушэнняў закону аб выбарах. Было узнятае і пытанне аб смаргонскай акрузе, дзе балятаваўся Зянон Пазняк, паведамляе Галіна Прыгара.
Комиссия Центра выборкама, что працевала у Смаргоне, вернулась у Минск с подтверждением шматликих фактов порушения закону под час проведения выборов. Але на гэтае порушение члены комиссии отримали такие всякие быцам бы логичные тлумачения от смаргонских организаторов выборов. Однако у Зянона Пазняка и его группы подтримки есть документы и подтверждения грубейших навод криминальных порушений, говорит Зянон Пазняк.
Представлено 9 протоколов, шмат документов и свидетельств о порушениях у Смаргона. Таким чином было сказано о том, что завышена колькость выборщиков, что неотповедность списочного склада у початку и конца голосования, и навык по тих округах, якія ранее скончили голосование, так само разыходятся известки днем и вечером. Так само голосовали без паспортов, бюллетени гасили в отповедном чином и так далее. И все это было рассказано, отставлено протоколы, обрунтовано.
Тому Центр выборкам был вымушен принять решение протягнуть вывучение справы. И снова комиссия Центр выборкама поедет у Смаргонь. Зусім магчыма, что теперешнее доследование будет уже вестися с уделом прокуратуры. А те есть у самого Пазняка надея, что будет становший для его выник от этой працы?
Будем сподеваться, что оно даст некий выник, хотя комиссия всем своим выглядом свечит о том, что ее пожелала бы не робить резких рухов. Думаю, что у этого выпадку все-таки придется робить такие резкие рух, альбо брать грех на свою душу.
Дык зрабіў цэнтр выбаркам, як выказаўся пазняк, рэзкі рух, ці ўзяў грэх на душу. Вывучэнне парушэнняў працягвалася тады, калі ўжо пачаў працаваць новы вярхоўны савет. Парушэнні былі не ў аднаго пазняка, але і ў іншых кандыдатаў ад Беларускага народнага фронту. Некаторым для абрання не хапіла некалькіх дзясяткаў галасоў. 9 студзеня ўжо новага 96 году Радыё Свабода паведамляла.
Першая сесія новага парламенту пачала працаваць, а тым часам працягваецца высвятленне і доследы парушэнняў закону ў асобных акругах падчас падрыхтоўкі выбару і падліку галасоў, перадае Галіна Прыгара.
Вядома, што з заявамі ў цэнтральную выбарчую камісію на наступны дзень пасля выбараў звярнуліся трое прадстаўнікоў Беларускага народнага фронту: Зянон Пазняк, Юрас Беленькі ды Валентын Голубеў, з патрабаваннямі вывучыць парушэнні падчас выбараў у іх акругах. У Смаргонскай акрузе Пазняка двойчы працавала спецыяльная камісія ад цэнтральнай выбарчай камісіі. Вядзецца вывучэнне парушэнняў акрузе Юрася Беленькага. А Валентын Голубеў днямі атрымаў спецыяльную даведку аб выніках праверкі фактаў парушэння ў яго 232-й любімаўскай акрузе. Нагадаю сэнс гэтай заявы Голубева ў цэнтральную выбарчую камісію. «Ва участковой выборчой комиссии, — пишет Валентын Голубеў, — моими доверенными особами была передадена информация об выборщиках, якія выбыли из участка. Это померлые, да и призванные на терминовую службу в армию. Нам было пообещано сделать отповедное удокладнение. Однако 11 снежня, — говорится в заяве, — старшиня комиссии номер 40 Степанюк поведаме, што выключаць са спіса выбаршчыкаў, якія выбылі, яму было забаронена работніка маскоўскага райвыканкама Менску з падаром Дзімяшкевіча. Больш таго, паведамляе Валентын Голубеў, паміж першым і другім турамі галасавання колькасць выбаршчыкаў на участку нумар 40 павялічылася з 3001 да 3045 чалавек. Паколькі забарона выключаць са спісаў сыходзіла з райвыканкама, ёсць падставы лічыць, што забарону выключаць са спісаў памерлых да прызваных на тэрміновую службу ў армію атрымалі не толькі на згаданым 40-м участку, а і на астатніх 12, адзначаецца ў заяве Голубева. Голубеў звертаецца ў цэнтральную выбарчую камісію і з просьбаю ўстанавіць сапраўдную колькасць выбаршчыкаў у Любімаўскай 232-й выбарчай акругі у адпаведнасці з артыкулам 21 закона аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь. Вынесці канчатковае рашэнне на падставе сапраўдных дадзеных. Праверкаю цэнтральнай выбарчай камісіі былі пацверджаны неправільныя нумерацыі спісаў участку нумар 40, у выніку якой колькасць выбаршчыкаў у спісах павялічылася на 11 чалавек. Знойдзены таксама і 8 памерлых людзей, унесеных у спісы. Такім чынам, толькі на адным выбарчым участку выяўлена парушэнне ды тэхнічная памылка ў спісах на 19 чалавек. Аднак, не гледзячы на патрабаванні Валентына Голубева праверыць спісы на участках усёй акругі, цэнтральная выбарчая камісія абмежавалася праверкаю толькі аднаго участка нумар 40. І тлумачыцца гэта ў даведцы ЦВК проста. Голубеў не назваў канкрэтныя факты парушэння на астатніх 12 участках, таму выбарчая камісія не лічыць неабходным праводзіць там праверку. Заўважу, што такі падыход ЦВК да праверкі нават фармальным назваць цяжка, ён проста абыякавы. Відавочна, што калі на адным з 13 выбарчых участкаў парушэнні, то на астатніх яны таксама не выключаны. Каб выбары лічыць адбыўшымися, трэба зменшыць колькасць спісаў на 67 памылкова туды унесеных выбаршчыкаў. Знойдзеныя толькі на адным участку і засведчаныя памылкаю 19 чалавек даюць падставу меркаваць, што справядлівая і дакладная праверка спісаў магла б ўстанавіць сапраўды вынік выбару ў акрузе Валентына Голубева. Таму і не выпадкова Голубеў звярнуўся да сесіі новага Верховнага Савету з просьбою доручить мандатной комиссии сессии провести свою проверку у Любимовской окрузи. Однако на умысная обыяковая проверка Центральной выборчей комиссии примушая мерковать, что надея на справедливое доследование на урад чи може быть. Алина Пригара, Радио Свобода, Минск.
Хто ведає, може закон сапраўды пераможе і ў парламенце з'явяцца тыя, хто мае на гэта ўсе юрыдычныя падставы. 12 студзеня Цэнтральная выбарчая камісія вынесе свой канчатковы вердыкт, і Галіна Прыгара пазнаёміць нас з канчатковымі вынікамі.
І вось надышоў дзень пасяджэння Цэнтральнай выбарчай камісіі. Адразу скажу адносна зварота Валянціна Голубева да мандатнай камісіі новага Вярхоўнага Савету. Новаабраныя дэпутаты не пажадалі займацца справай свайго папярэдніка, хаця некаторыя з іх, як, напрыклад, былы старшыня КДБ Ягораў, выявілі актыўнае зацікаўленне лёсам дэпутацкіх мандатаў прарасійскіх кандыдатаў, пра што крыху пазней. 12 студзеня 96 году Радыё Свабода перадавала.
Уже в день выборов 29 листопада наш корреспондент Галина Прыгара, якая находилась у Смаргоне, где балотовался лидер БНФ Зенон Пазняк, привозила в репортажи факты видовочных порушений законодавства. Сегодняшний ейный материал присвечен кончатковым выникам проверки, якую провела Центральная выборчая комиссия.
Поседжение комиссии отбылось 11 студеня. Один только пералик порушения дотлумачальных записок, який зробил член Центральной выборчей комиссии Олесь Жук, занял полову годины. Отзначу, что некоторые из фактов никим так и не были потлумачены. До прикладу, засталось неведомо, что за люди у войсковой форме находились на некоторых участках. Большее же тлумачение выглядает довольно спречно и несерьезно. Так, намесник старшини горсовета Емельянчик, якого доверенные особы Пазняка праз некалькі дзён после выборов застали у ягоном кабинете при гашенні бюллетеню, потлумачил, что просто пожидал знищить лишние бюллетени. Акрамя заявы от Зенона Пазняка до его доверенных особов, у Центральную выборчую комиссию поступили звороты назиральников и журналистов, якія працавали у Смаргоні. До прикладу, корреспонденты Санкт-Петербургского телебачення не были допущены на один из участков. Але старшиня этой участковой комиссии потлумачил, что на его территории находится войсковая частка, и значит порушения закона нема. Між іншим, і члени участкових комісій виказали офіційні претензії назиральникам. Мовляв, назиральники потребували проверки списків і пашпортних даних виборщиків. Зрештою, Олександр Жук не полічив потрібним засяродити на цьому увагу. До речі, у окрузі, де балотувався Зенон Пазняк, було зареєстровано 372 назиральники від Білоруського народного фронту. Але ні один з їх у момент подліку голосу не був допущений до столу з бюлетенями ближе, ніж на 10 метрів. Такое розпорядження дав супрацовникам міліції старшиня Смаргонського виконкама Стадар Сафонов. Однак члени Центральної виборчої комісії зазначили, що Сафонов з'являється старшинем городської комісії по виборах у місцеві совети і мав право давати розпорядження членам участкових комісій. До того ж, було зазначено, що закон об виборах не визначає відлегості, на якій повинні знаходитися назиральники у момент подліку голосу. А значить, порушення у діяннях Сафонова нема. Хоч напевно ж, варто було керуватися принципом «дозволено усе, що не заборонено законом». У своїм звороті до ЦВК лідер БНФ відзначив про існування неких потаємних списків виборщиків, які складалися у день виборів непосередньо на участках. На думку Пазняка, комісії потаємно обмінювалися цими списами, щоб повеличити кількість виборщиків і, відповідно, зменшити процент тих, хто віддав за Пазняка свій голос. Не глядячи на неодноразовые звороты доверенных особого кандидата до назиральников, гэтые списы так и не были им показаны. По словам Олеся Жука, Центральная комиссия вельми грунтовно проверила скарги про штучное завышение колькости выборщиков и высветлила, что сапраўды на участках у день голосования такие списы складались. Старшиня одной из комиссий письмово подтвердил, что додал у спис 34 выборщики. Такие тлумачения есть по всех 16 участках, отзначил спадар Жук. Усяго ж по окрузе Позняка колькость выборщиков штучно повеличилась на 561 человека. По воде слова старшини ЦВК Александра Абрамовича, такие деньги уже трапляют под отповедный артикул Криминального кодекса. Комиссия вырешила отправить материалы проверки у прокуратуру. Теперь керовники участковых комиссий будут давать тлумачение не нам, а правоохоучим органам, отзначил спадар Абрамович. У этом выпадку, коли от огульной колькости выборщиков отнять штучно приписанные 561, то Позняк набирает больше 50% голосов. Однако Центральная выборчая комиссия зарабила в основу, что порушения, которые истотным чином поуплывали на выники выборов, не было. Без отказу засталось и питание Позняка, откуль у скрынях з'явилось 13% несоправдных десапсованных бюллетеней. Комиссия покинула усилия раннейшее решение круговой комиссии. Депутат по Смаргонской окрузе номер 142 не обраны. Олесь Жук подчас голосования устремался. А кроме того, как казалось, вырашено накировать материалы проверку у прокуратуру. Махчимое узбуджение криминальных справов. Галина Пригара, Радио Свобода, Минск.
Таким чином, вислухавши перелік порушенню по окрузі лідера БНФ Позняка, зроблені, тут я підкреслю, не громадської комісії, не комісії БНФ, а членам Центральної виборчої комісії, Центральна виборча комісія не знайшла порушенню. Не убачить їх і прокуратура. Позняк депутатського мандату не отримає. І тепер про тих, хто був задійничений у гэтай операції. Слово «операція» з військового лексикона тут до речі. Керував ёй увогуле там у Смаргоні тагачасны помощник президента Сергей Посахов. До гэтага часу невядома, хто былі тыя людзі ў вайсковай форме, якія прысутнічалі на выбарчых участках, да якога ведомства яны належалі, каму яны падпарадковаліся. Лявон Баршэўскі прыгадывае, што, яшчэ раз працытую, у дзень выбараў гарадзенская КДБ гвалтам не пусціла на тры ўчасткі аніякіх назіральнікаў. І вось такая штука. На 10 ўчастках паказчык Пазняка быў у сярэднім 62% за, а на тых самых трох – па 36-40%. Канец цытаты. Якая роля КДБ была ў гэтай аперацыі, дакладна невядома ў нюансах, але тое, што КДБ, як гаворыцца, засвяціўся, сумневу не падлягае. У дзень галасавання Пазняк тэлефанаваў старшыні КДБ Уладзіміру Ягораву і патрабаваў спыніць незаконныя дзеянні ягоных падначаленых. Генерал-палкоўнік Ягора ў тэлефоннай размове запэўніваў Пазняка, што не даваў ніякіх камандаў, што нічога не ведае пра прысутнасць афіцэраў КДБ на слонімскіх участках. Хлусіў Ягораў ці казаў праўду? Мог і казаць праўду. На снежень 95-го Ягораў мог ужо і не цалкам кантраляваць уласных жа падначаленых. На той момант набрала сілу Рада бяспекі, чый склад заставаўся невядомы ні для парламенту, ні для грамадства, і яе супрацоўнікі ўжо тады маглі наўпрост даваць загады кіраўнікам рэгіянальных управленняў КДБ. Але і з самім Уладзімірам Ягоравым не ўсё так проста. На тых жа самых давыбарах у дэпутаты па адной з віцебскіх акругаў ішоў нехта Алег Гарбуноў, прадстаўнік не тое, каб толькі прарасейскага, але пра імперскага саюзу афіцэраў. Фрагмент з рэпартажу Алега Груздзеловіча.
Але найбольш цікавай, калі не анекдатычнай, выглядае справа кандыдата ў дэпутаты Гарбунова. Гэта той самы 198-й кандыдат з Віцебску, якога не засвердзілі ў якасці дэпутата, хаця і выбары ў яго адбыліся, і перамогу ён атрымаў. Парушэнне знайшлі ўжо пасля 10 снежня, спачатку ў яго вылучэнні ў кандыдаты. Як аказалася, Гарбуноў быў прапісаны ў Менскім раёне, але вылучылі яго ў Віцебску, хаця ён не член кіруючага органа ні адной партыі, а ўсяго толькі хаўруса марскіх афіцэраў грамадскай арганізацыі. Далей больш. Пасля атрымання скаргі ў Сальвабаркаме стали вивчати його справу, і висвітлилося, що слухач президентської академії керування не має права на білоруське громадянство. Краще кажучи, тут було чим подумати. І ось ще, що вельми уразило центр виборкам разом з єгоним старшинем Олександром Абрамовичем. Горбунов зачитав на посадженні комісії зворот 10 депутатів, які потребували від центр виборкама не більш, не менш, як хоче признати його депутатські повномоцтви. Особливо було дивним завідатися, що серед підписантів лічиться і були старшиня КДБ Володимир Ягоров.
Як бачим, генерал-полковник Володимир Ягоров чомусь підтримав чоловіка, чиє ставлення до незалежності, м'яко кажучи, викликало сумнів. Між іншим, у студзені 94-го депутати опозиції БНФ в Верховному Совєті 12-го скликання були ці не одзіни, хто підтримав Ягорова у ягоному змаганні з Кебічем і хто спробував уратувати Ягорова від відставки. Але праз 2 роки Ягоров і слова не скаже у оборону кандидатів БНФ, на участках яких закон відавочно порушався. Депутатські повномоцтва Горбунова, до речі, признають. І після референдуму 96-го він буде призначений у Палату представників, увійде у міжнародну комісію так званого парламентського сходу Білорусі і Росії, заслужить подяки Лукашенки і отримає першу класу державного служачого. Прикметно, конечно, что администрация тягнула у депутата навод не громадянина Беларуси, поставивши бетонную заслону для тех, для кого незалежность Беларуси была сенсом життя. Але вернемся до выборов у Сморгонской окрузе. Як же склався лёс основных фигурантов подзеев у Сморгоне? Спочатку про конкурента Пазняка, який, як ви памятаете, з репортажу Галины Прыгары, не хаваў свою сувязь з уладой, лекара Святослава Савіцкага, якому за удзел у выбарах улады абяцалі месца галоўнага ўрача Смаргонскай бальніцы. Улады перавыканалі сваё абяцанне. З цягам часу Савіцкі зрабіўся галоўным урачом гарадзенскай абласной бальніцы. Стаў ён і кандыдатам навук, і дэпутатам абласнога савета, але ўжо ў наступным стагоддзі. А ў пачатку 2019 году быў асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі за незаконныя фінансавыя дзеянні і страту дзяржаве памерам больш як у 40 тысяч рублёў. Памочнік прэзідэнта палкоўнік Сергей Посахаў, які ад адміністрацыі быў адным з каардынатараў выбару па Смаргонскай акрузе, потым адыграў сваю ролю ў супрацьстаянні Верховнага Савета з Лукашэнкам і рэферэндуме 96-го году, пра які мы асобна пагаворым іншым разам. У адным з тэлевізійных эфіраў Посахаў адправіць апазіцыю гаўкаць на Бангалор. Свой удзел у недапушчэнні прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, найперш БНФ, у парламент, Посахаў у інтэрв'ю «Народнай волі» ў 2009 годзе абгрунтуе тым, што, цытую, «даже самая дэмакратычная палітыка имеет в своей основе сілавую кампаненту». А свой досвід выбарчых тэхналогіяў абагульніць у доктарскай дысертацыі избирательные технологии и формирование высших органов власти в Республике Беларусь. Поздней Посахов съедет у Россию. Я родился в России и приехал на свою родину, заявит он журналисты «Народной воли», зазначивши, меж иншим, что, цитую, «белорусский народ еще не дозрел до полной свободы». Конец цитаты. От себе додам, что коли не соспел, дык не у апошнюю чергу, дякуючи таким, як Посахов. Старшыня Центральной выборчай комиссии Владимир Абрамович, який, як вы чули з репортажу про посяджэнне ЦВК, быў нагэтулькі абураны парушэннямі па акрузе Пазняка, што нават заявіў пра мэтазгоднасць удзелу ў разбіральніцтве прокуратуры, не трансфармаваў сваё абурэнне ні ва што канкрэтнае. Тады, у студзені 96-го году, паплечнікі Пазняка здзіўляліся такой пазіцыі Абрамовіча. За некалькі гадоў перад гэтым Абрамовіч выявіў якраз прынцыповасць у справе ініцыяванага БНФ рэферэндуму. Але здзіўленне знікла, калі стала вядома пра прызначэнне Уладзіміра Абрамовіча намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Пазней ён быў і віцэ-спікерам нацыянальнага сходу, памёр у снежні 18-го году. Лёс Зенона Пазняка, як і іншых кандыдатаў ад Беларускага народнага фронту, ніводны з якіх не быў прапушчаны ў Верховны Савет, вядомы. Спашлюся знову ж на слови Лявона Баршевського, який лічить, що у випадку присутності Пезняка на сумновідомих нічних перемовах керівництва Верховного Совету в присутності так званого кремлівського десанту, виником яких був провал імпічменту у листопаді 96-го, Пезняк здолів би не допустити підписання гэтага пагаднення. Сам Зенон Пезняк казав, що попросту за каунер витягнув би спікера Шарецкого за стола. Ведаючи Пезняка, особисто я в гэтым не сумняюся. Але для того, каб гэта адбылося, Пазняк павінен був би присутнічаць на падпісанні пагаднення, як присутнічалі там депутаты Карпенка ці Калякін. А гэта было б магчымым толькі ў тым выпадку, калі б ён, Пазняк, быў депутатам Верховнага Савета 13-го склікання. Але Пазняк у Верховны Савет прапушчаны не быў, як і ніхто з іншых кандыдатаў ад БНФ.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновай,
ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове усе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жыве» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17-м стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць дабору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит. За окном печально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит. И не кляю вышел с установой тип.
Тут установа СИП, это не ЦИП-ЦИП-ЦИП, кураняток подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Акрестина, коли кто не ведал. Але имитация советского лиричного шлягера, жанр якой выбрал Вольски, вымагая уживания слова «май». Однак для докладности нагадаю, что с латинской назвой месяца «май» у нас супало свое властное, давнейшее слово «май» иншего походжання, у значенні «першая зеляніна листовых древов, якою прибирают хаты на свято сьомуху або троицу». Отсюль белорусский вырос «умаить хату», это значит «упрыгожить стены, ці вокны, ці подлогу зеляниной». Але все одно травень, погодимося, лепш кладеться у словоутворальный ритм поруч со словами червень ти веросень. Вернемся до голосу народу сучасного. Некоторые травня таки не ведали и давали такие отказы на просьбу назвать третий месяц весны.
Соковик, красовик, веросень, кастрычник. Кастрычник, может, нет? Блин, я не помню.
А какую еще назву мая месяц май по-белоруску?
Я уже сказал, червень.
Але с тлумачением назвы травня, у тым ліку, калі яна была подказаная журналистам, проблема уже не было.
Трава растет. Все очень просто.
А вот это уже занадто.
Потому что трава идет такая моцная, густая, и это было вельми добро на прокорм после голодной зимы. Народ наш тогда жил не вельми добра.
Ну не ели траву белорусы, бо при любой уладе всякое жито бульбу от этой самой улады сберегали, каб было чим увесну прокормиться. А вось з'явление травы як корму для живёлы сапраўды мела стратегічнае значэнне. Асоціяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слово травень?
Травень сустракалася
с украінскай мовы.
Да. Так у меня ассоциация, а не с белорусским.
Ну, травень, это по-белоруску так само есть такое слово.
Алеж, я не уверена, алеж, я не упэўнена, так, что трава по-белоруски так и будет трава.
Трава.
А, я не помню, как у Краткевича. Мы размовляем в народной мове вельми редко, поэтому... Ведам яе не так добра, як хацелася б.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Креатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.